Intervju Medija servisa.
Uoči obljetnice pada Vukovara u intervju tjedna Medija servisa ugostili smo vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu. Osim ovogodišnjeg programa Kolone sjećanja, osvrnut ćemo se i na promjene državnih blagdana te izborni program Kolinde Grabar-Kitarović. Ja sam Andreja Barać, poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Gospodine Penava, dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
Krenut ćemo sa izbornim programom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Bili ste tamo, rekli ste da ona načelno ima podršku cijelog HDZ-a. Ima li vašu bezuvjetnu podršku?
Pa ima, naravno, bezuvjetnu, i to načelno sam rekao jer je pitanje bilo adresirano iz konteksta apsolutne potpore. Znači, mislim da niko normalno ne može za tako jednu veliku stranku u kojoj su desetine tisuća ljudi, pa kažu i 200 tisuća i preko 200 tisuća članova, naravno da su tu različite razmišljenja. Znači, siguran sam 99.9% potpore da ima. E sad, naravno, baš za svakog od tih stotina tisuća tvrditi da ima potporu, to ne mogu. Ja.
Ona je predstavila svoj program u 7 ključnih točaka. U jednom dijelu je naglasila da će inzistirati da nalaženje nestalih bude postavljeno kao glavni uvjet za daljnji napredak pregovora Srbije kao ulasku u Europsku uniju. Kako ste vi to doživjeli? Je li vjerujete da vam to stvarno iskreno misli ili je to još jedno puko predizborno obećanje i podilaženje jednom dijelu birača?
Pa gledajte, ja vjerujem da je to iskreno i ne mislim da je to uopće podilaženje, jer je krupna stvar u pitanju i mislim da će reakcija javnosti, naprosto stradalnika Domovinskog rata, jako velik postotak teritorija i jako velik postotak populacije su zapravo stradalnici Domovinskog rata, znači nemoguće je sa tom temom manipulirati, a ne osjetiti posljedice ako su tu, ako ti ljudi naiđu na neispunjena očekivanja. Tako da se apsolutno slažem sa tim. Mislim da je to tu riječ o strateškom nacionalnom interesu. S tim da bih samo dodao da tu naravno nije bilo ni mjesto ni vrijeme šire pričati o toj temi, ali nisu to samo nestali. To je zapravo cijeli niz činjenica i nekakvih okolnosti s kojima se zapravo Republika Srbija mora suočiti, a koji se tiču uloge Republike Srbije kao pravne slijednice SRJ, odnosno prethodno tome SFRJ, i uloge Miloševićevog režima na ratove u većem broju država, znači na prostoru bivše Jugoslavije. Znači, to nisu samo nestali. Naravno je tu, evo, svjedočili smo prije neki dan u Novom Sadu otkrivanju spomenika generalu poginulom tijekom agresije na Vukovar.
Evo, već kad ste to spomenuli, zatražili ste reakciju Milorada Pupovca na cijeli taj događaj koji je hrvatska strana oštro osudila. Jeste li dobili reakciju i kakvu od njega?
Ne, nažalost nismo, i to je već, imamo iskustva s tim. Tako to otprilike prođe jedno tjedan dana, onda se ta strana odluči plasirati nekakvu onako patetičnom retorikom nekakvu informaciju kojom pokuša iznivelirati te stvari kao eto, to nije ništa važno, mi smo diplomatsku nekakvu verziju kojom se objašnjava evo da svi smo mi jednako krivi, svi mi imamo svoje grijehe i ajmo to nekako podijeliti ili gurniti po tepih. Nažalost, na primjeru grada Vukovara to nije tako, na primjeru generala Bratića to nije tako. To su stvari koje traže rezolutan stav, čvrstu osudu kako od strane gospodina Milorada Pupovca, tako naravno i na tragu ovoga što ste govorili i o predsjednici, o nekakvoj mainstream politici, bez obzira o kojoj stranci je riječ, to traži rezolutnu poruku, jer tu neovisno o politici, svjetonazoru, to su temeljne stvari oko kojih mi ne smijemo imati različito mišljenje.
Već ste predstavili ovogodišnji program za kolonu sjećanja pod sloganom Vukovar, mjesto posebnog pijeteta. Je li sve spremno?
Spremno je, naravno. Već je tu čitav niz godina organizacije, izverzirani su ljudi po svim pitanjima. Naravno da mi, što je skriveno od javnosti, od oka javnosti, imamo svoje završne pripreme koje su u tijeku. Konkretno na samoj trasi kretanja kolone sjećanja dovršavamo zadnje radove u dogovoru sa građevinskim tvrtkama koje rade sanaciju tih prometnica, ali naravno da je grad u ovom općem smislu u potpunosti spreman kao i svake godine.
Biće vjerojatno opet 10.000 ljudi. Što, imate li što poručiti političarima koji izbjegavaju taj događaj?
Pa naravno da imam, samo kako se god bliži taj datum, manje u fokusu nam trebaju biti ti ljudi, treba nam sam događaj biti u fokusu, barem sam osobno takvog mišljenja. Pa rekao sam i to ću evo i ponoviti, da mi nije jasno apsolutno da postoje ljudi koji dovode u pitanje taj događaj, svoje prisustvo tom događaju, da kalkuliraju iz bilo kojeg kuta sa tim. Meni naprosto kao osobi je to sasvim neprihvatljivo, niti bi me itko mogao spriječiti u toj nakani, niti bi ikad kalkulirao sa svojim prisustvom tamo, poglavito kad čovjek obnaša neku dužnost, kad znači više nije samo osoba, ime i prezime, nego kad zastupa neke vrijednosti. Ne biti u Vukovaru na 18. studeni u tom kontekstu je za mene neprihvatljivo, odnosno ukoliko je iole se čovjek doživljava kao punopravan građanin ove države, kao netko tko voli ovu državu, naprosto tamo mora biti.
Sad ste spominjali što bi trebalo biti u fokusu. Ovih dana je dosta bilo u fokusu izmjene državnih blagdana, zakon o izmjenama blagdana. 18. studenoga postaće blagdan i neradni dan i obilježavat će se kao dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje te sve žrtve Domovinskog rata. Što vi mislite, hoće li taj zakon biti usvojen u Saboru, pogotovo na cijelo ovo previranja i da tako kažemo trzavice unutar HDZ-a i vladajuće koalicije kada je bilo u pitanju obilježavanje dana antifašističke borbe?
Vjerujem da hoće, bez obzira na, kako kažete, i trzavice i različite razmišljanja i različite pristupe, što je sve normalno u demokratskom društvu. Mislim, kao što sam rekao i prethodno, da je ovo ipak ti događaji da su fundamentalni, temeljni, da nas oni okupljaju i stoga očekujem, znači, suglasnost velike većine saborskih zastupnika i naravno usvajanje predloženog zakona.
Sad ću vas pitati nešto što se dosta čuje u široj zajednici. Toliko se bavimo sa tim blagdanima, spomendanima, tim zakonima, izmjenama. Zar nemamo nekih, zapravo imamo važnijih i većih problema u zemlji? Zašto je sad toliko bitno, je li nešto blagdan, spomendan, da se tolika buka oko svega toga dignula?
Ma naravno da je u tom kontekstu danas kad promatrate da postoje važnije teme, danas postoje važnije teme, međutim kad sa nekim stvarima niste raščistili ranije, a trebali ste, onda naravno da i te teme i dalje ostaju relevantne i ne bih se ja, na kraju krajeva ništa nije za navijeke, što se kaže, sve je podložno promjenama, tako i treba uvijek propitivati i donositi odluke i zakone sukladno vremenu u kojem živimo, željama ljudi, interesima države, tako da i u ovom smislu naravno postoje životnije teme u smislu svakodnevice, ljudske egzistencije, kvalitete življenja, sigurnosti i tako dalje. Međutim, postoje i druge stvari koje su bitne, znači imati državu, znači imati odgovornost, znači doista imati državu, znači biti, imati čitav niz područja na koje trebate imati odgovor, koje treba pokriti i jedno od njih su svakako i nacionalni blagdani oko kojih morate stvoriti nekako suglasje kako bi mogli na tim datumima barem imati to zajedništvo, taj osjećaj nekakvog zajedničkog interesa koji će vas snažiti i gurati prema dalje. To nikako ne smije biti razlog, znači, dodatnih podjela koje će vas slabiti, jer to je onda kontraproduktivno i to je otprilike smisao blagdana, nacionalnih blagdana poglavito.
Ali evo, kod nas upravo i nastale sad nove podjele oko toga.
Dobro, ovo mislim da je iskreno da je u potpunosti nepripremljena situacija bila koja je na neki način izbila u prvi plan, jer je tako možda tematika loše, ne samo loše pripremljena, nego i zapaljiva sama po sebi, ali u načelu mislim da je s aspekta ovog dana o kojem govorimo o danu antifašističke borbe, da je trebalo tu puno bolje pripremiti situaciju, puno bolje obrazložiti i sam sam osobno mišljenja da kao država moramo imati antifašistički blagdan, ne zato što ga moramo imati, nego naprosto što su to vrijednosti koje živimo. Mislim da nitko normalan u ovoj državi ne može stati iza vrijednosti koje je takav brutalan totalitaristički režim poput fašizma branio. Na kraju krajeva, to nisu vrijednosti modernog demokratskog svijeta kojem težimo biti, kojeg jesmo dio. Stoga ipak mislim da je ovo jedna pomalo ishitrena i umjetno stvorena tema oko koje stvarno nismo trebali gubiti, po meni, ovaj vrijeme. Do duše, to vam je isto blagodat demokracije, da imate one koji misle suprotno i da i morate, evo, moraju imati svoje vrijeme i prostor. Međutim, evo, rekao sam svoje mišljenje i mislim, slažem se s vama da nam to doista u ovom trenutku nije bilo potrebno.
Sutra ćete sudjelovati na okruglom stolu Ovčara, zločin bez kazne. Tu će cilj biti potaknuti razgovor vezano za neprocesuiranje ratnih zločina u Domovinskom ratu, što vi već duže vrijeme i upozoravate konstantno na to, pa svjedočili smo jednom prosvjedu. Svi vas stalno pitaju hoće li biti drugi prosvjed. Pa evo, ja vas pitam, hoće li biti drugi prosvjed, i ako do njega ne dođe, jel imate vi možda nekakav drugi recept, da tako kažemo, da se napokon probude naše državne institucije?
Pa, znate šta ću vam reći, nemam kristalnu kuglu i gledam otprilike, promatram situaciju i nastojim prilagoditi uvjetima koje ocjenim da su najbolji, da su ljudima najprihvatljiviji, a naravno da ostvarimo ono što smo započeli i da dođemo do rezultata koji nam je u konačnici mjerilo. Hoće li doći do drugog prosvjeda? Mislim da ne. Naprosto i komunicirao sam to u eteru da bi drugi prosvjed bio kontraproduktivan. Jer osobno kad bi ga radio, on više ne bi mogao biti mirni prosvjed. Po meni je prvi put signalizirate, alarmirate da nešto nije u redu mirnim prosvjedom, poglavito kad je taj mirni prosvjed masovan, kad je on uspješan, kad on ispadne sve ono što je komunicirano, što su mnogi možda htjeli da on bude na neki način politički manipuliran, da ima neke skrivene pozadine iza njega, da se kriju skrivene agende. Međutim, kad pokažete i ostvarite to na način kako smo mi prije nešto više od godinu dana u Vukovaru doista komunicirali samo ono što je bitno, zapravo upravo tu temu neprocesuiranih ratnih zločina, i nažalost nakon toga dobijete ovako mlaku, plitku, površnu reakciju koja je sasvim u neskladu sa temom o kojem se priča, neprihvatljiva.
Zato vas sad pitam, je li imate možda nekakav drugi način, nešto drugo što planirate napraviti da se ta situacija promijeni?
Reći ću vam ovako, da mi u tom vremenu naprosto nekako došla do glave ili se razbistrila situacija da stvar moramo mijenjati gore. Znači da je bukvalno u Hrvatskoj prisutna jedan uhodan proces u jednim tistim institucijama sa jednim tistim ljudima koji očito na neki način kroz vrijeme i zakonodavni okvir su postali nedodirljiva kasta kojoj očito niko ništa ne može, koja nikom ne polaže račune i koja je samim tim postala samom sebi svrha. To je u suprotnosti sa svim vrijednostima koje smo komunicirali, poglavito sa ljudima koje se kunemo i vrijednostima o koje se zaklinjemo, znači prije svega tu mislim na Domovinski rat i njegove stradalnike, i jasno je da ćemo i da ću tu i osobno nastojati i na kraju krajeva morati doći u poziciju da mogu tu situaciju mijenjati. Ne vidim drugačiji način. To svakako kažem, više nisu prosvjedi, znači...
Naprosto, na koji način ćete doći?
Vrijeme će pokazati,
poziciju?
Znači ja ću probati kroz institut i demokratske institute ili poluge svoje stranke doći u poziciju koja će moći odlučivati i izazvati tu promjene na način da ćemo sve te ljude, institucije na kraju morati prozvati i da pokažu ono što su napravile, odnosno što su u stanju bile napraviti sve ovo vrijeme.
Je li to možda način da dođete na čelo HDZ-a?
Nije isključeno. To sam rekao i neću ni sad tajiti. Znači, koji je to put, to će vrijeme pokazati. Ja ne kažem, znači, apsolutno ne patim od funkcija, ne patim od toga da to mora biti prva i druga i treća funkcija. Ono što mi je želja primarna je ostati u Vukovaru i voditi svoj grad dokle god mu mogu dati ono što mu je potrebno, odnosno osigurati mu određeni napredak. Međutim, ovo morate shvatiti da su ovo interesi koji nadilaze i lokalnu problematiku, ovo su stvari od nacionalnog interesa, stvari koje su duboke, duboko nekakve ljudske, pa ako hoćete duhovne vrijednosti, gdje naprosto ne pitate što košta i koji je put. I to, nažalost, da su takav stav imali ljudi koji su bili zaduženi za rješavanje tih slučajeva, mi danas ne bi o ovome razgovarali. Nažalost, nisu se tome pitali i danas kad ih suočite s ovakvim pitanjima, gledaju kako će se izvući iz te situacije, kako će pokušati obrazložiti zašto nema rezultata, a to je zapravo, kao što sam rekao u početku, svi smo mi robovi rezultata, svi smo mi tu da izbacimo taj rezultat i koga nema, po meni mora odstupiti sa svojih položaja i ustupiti mjesto nekome ko će taj rezultat osigurati.
Evo, za kraj ću vas pitati, vjerujem da ćete shvatiti zašto. Koristite li vi WhatsApp i Viber?
Viber koristim, WhatsApp ne, nešto kratko tijekom jedne kampanje, više se ne sjećam koje prije, ne znam, mislim parlamentarni izbori da su bili zadnji.
Jesu do vas dolazile ove poruke ovih dana po kojih cijelo?
Moram reći da sam bio uključen u jednu Viber grupu i to baš sam bio učlanjen od nekoga iz Zagreba, ali naprosto zbog svojih obveza vidio sam da ne mogu pratiti apsolutno te događaje, jer to dođe po nekoliko desetina ili stotina poruka. I onda...
Ali vjerojatno ste dio sadržaja vidjeli. Je li možete reći, je li treba to sankcionirati što kakve poruke dolaze iz HDZ-a?
Moram reći da sam obrisao nakon dva ili tri dana kad sam ustanovio da ne mogu pratiti te poruke, da mi je to usporava u radu, da ću previdjeti nešto što mi je bitno za djelovanje Vukovara, odnosno sa terena. Tako da sam naprosto odabrao onu opciju leave and delete. Ali da ne bih izbjegao vaše pitanje, znači rekao sam i danas, apsolutno sam s jedne strane za to da svatko mora imati i mora mu biti osigurana sloboda govora, mora biti u stanju artikulirati ono što misli, što su njegovi stavovi. Međutim, naravno, i s druge strane, kad se odlučite participirati u radu bilo koje udruge ili stranke ili grupe ljudi, onda prihvaćate određena pravila ponašanja. Stoga ne možete se dalje ponašati samo kao da ste sami. Znači, onda ste prihvatili i neke obrasce ponašanja i morate ih poštivati.
Jeste li onda za sankcije?
Sad ću vam reći, budući sam i sam vrlo često u takvoj situaciji, po meni je onda stvar s jedne strane trenutka, s jedne strane težine teme ili problematike u kojoj se komunicira, a s druge strane i same pozadine zbog čega to komunicirate. Znači, to je sad vrlo nezahvalno i trebalo bi slučaj u slučaj usporediti o čem je bilo riječ. Naravno, ako pozivate na nekakva lišavanja slobode ili da ne kažem fizičke obračune, naravno tome nema apsolutno mjesta u prostoru na bilo kakvim društvenim mrežama. Ali sve ovo drugo je podložno ovim varijablama o kojima sam govorio i naravno da kažem, ukoliko komunicirate nešto kao što sam ja komunicirao, što je problematika ratnog zločina, nečega što nije tretirano 28 godina, onda naprosto ja sam bio tog stava, ako je to razlog za sankciju, onda me sankcionirajte, ali ipak te stvari su puno važnije od toga hoću li biti sankcionirani ili ne i od toga što aktualna stranačka rukovodstva bilo koje stranke trenutno misle, jer to nas ipak nadilazi i kao ljude i kao stranku. Tako da evo, to vam je otprilike odgovor, nadam se da sam uspio zadovoljiti.
Gospodine Penava, s ovim završavamo, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama. Intervju Media Servisa.